Háttvirtur þingmaður Norðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson.
Virðulegi forseti. Við höfum nú séð og lesið orð hæstvirts sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra sem eða þá ræðu sem flutt var hér á sjómannadeginum þar sem að hæstvirtur ráðherra þakkaði sjómönnum það að hafa að fórna sínum launum eða skatta afslætti sjómannaafslættinum til þess að bjarga þjóðinni frá gjaldþróti. Það hefur kannski þá aðra stéttir átt að gera slíkt hið sama. En hæstvirtur ráðherra kannski beitti jafnvel sömu kúnstum þar og þeir sem að háttu þingmann nefndi hér áðan þegar að ráðherra gaf það í skyn að það gæti nú verið mögulegt að svona setja sjómannaafsláttinn aftur á síðar og vísa þá inn í framtíðina. Næsta ríkisstjórn þarf væntanlega þá að efna þetta loforð eða það sem að ráðherra gaf í skyn þarna með sjómannaafsláttinn. En það er nú þannig, frú forseti, að það hafa margir tekið kipp núna hringin í kringu landið út af þessu ástandi og í dag var á netinu frétt frá fjölmennum fundi í Vestmannaeyjum þar sem að sjómenn og landverkafólk kom saman og efndi til fundar og til að mótmæla þessu frumvörpum sem að hér liggja fram í. Og síðan kemur það líka í ljós að sjómannasamtökin eða í það minnsta hefur formaður kjarnefnda þeirra stíði fram og sagt að þeir styðji þessa aðgerðir útvegsmanna að halda flotanum í landi til þess að sýna samstöðu. Það segir okkur það ekki háttur þingmaður að sjómenn og landverkafólk og allir aðrir sem hafa beina og óbeina atvinna af sjóruðdöginum óttast verulega sinn hag. Og það er sá ótti sem að okkur ber að reyna að eyða og íta til hliðar með öllu ráðum. Það gerum við eingöngu með því að reyna að ná einsbreiðri sátt hér og hættir sjávarútvegskerfi framtíðar.
Þá svarar andsvarið öðru sinni, háttur